zviri kungoda kuitika izvi inyaya dziri kungotanga mazuva ano dzekuda kungoshungurudza vanhu veMDC nemagweta avo, uyezve varoda kutyisidzira magweta kuti asamiririra vanhu veMDC. Hapana munyaya yakaparwa, haisi mhosva kuti utaure kudare kuti dare rine zvarakatadza. Uyezve kana magweta achimirira munhu haasiriwo ane mhosva, anotarisa zvaanzi ataure mudare. Asi panyaya iyi hapana chakatadzwa nevatsvangiri zvakare, nokuti nyaya iripo ndeyokuti majaji 23 akasarudzwa naMugabe pachake panguva yeGNU. Iyo nyaya yataigara tichinetsana nayo Kimo Government of National Unity. Saka hapana chitsva ipapo, saka hationi kuti sei magweta akungoshungurudzwa. Inyaya yokuti vanhu vakabidzira sarudzo vaakutadza zvino kupa vana veZimbabwe mabasa, mvura yaakungoenda, magetsi aakungoenda, zvinhu zvaakungoshota mumastoro. Voda kupedzera shungu idzodzo kune vana vari kuzvishandira zvakanaka, vana vemagweta ava.
Asi hazvisi pamutemo here vamonzora kuti kana paine kunyunyuta kunogona kubvawo mumatare umu kuongororwe?
Hapana kunyunyuta kuripo kune musoro. Hapana chakatadzwa panyaya iyi, hapana chakatadzwa nemagweta. Vatomana vamenyatsa kuzviziva, but handina shuwa kuti anozviziva, kuti kune mutemo wekuti gweta harisungirwi nyaya yemunhu arinomiririra.
Tinoonawo kuti vatsvangirai vakakwidza nyaya iyi kudare repamusorosoro reSupreme Court. Izvi zvingamisa here ongororo iri kunzi mapurisa aitei pamusoro penyaya?
Ndo zvinotishamisa izvozvo kuti nyaya kana ichinge yaiswa kudare repamusoro, zvinoreva kuti mutongo iwoyo unombosendekwa parutivi. Saka kana mutongo wambosendekwa parutivi, vatomana vaakutotanga kuti zviende kumapurisa sokunge vari kuziva kuti dare repamusoro richatonga richiti kudii. Ndo zvinotipangidza kuti zvinhu zvedu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe munomu.